VOA. Kitaabolee afaan Oromoo hedduu barreessuun kan beekaman barreessaa Gaaddisaa Birruu Waaqa umrii isaanii waggaa 63 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Maatiin isaanii akka raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanitti waggaa 2 dhukkuba onneen kadhibamaa turan obbo Gaaddisaa Birruu kaleessa galgala hospitaalatti lubbuun isaanii darbe. Kitaabolee qubee afaan Oromootiin warra jalqaba maxxansiisan keessaa tokko ta'uun isaanii kan himamu barreessaa Gaaddisaan hundeessaa fi pireezidaantii jalqabaa kan waldaa barreessitoota Oromoo turan. Jaalli isaanii gaazexessaa Isaayyaas Hordofaa barreessaa Gaaddisaa Birruu Ogbarruu Oromoo sadarkaa ammarra ga'ee jiru akka dhaqqabuuf nama dhama'eedha jedhan. Sirna awwaalcha barreessaa Gaaddisaa Birruu bor akka gaggeeffamu himamee jira. Galmoo Daawit Adaamaarra gabaasa nu erge qaba.
Bara 1950 Arsii Boqojjiitti kadhalatan barreessaan Oromoo Gaaddisaa Birruu du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Ilmi isaanii Baayiluu Gaaddisaa barreessaa Gaaddisaan dhibee onnee dhukkubsataa turanii hospitaalatti lubbuun isaanii darbuu VOA'tti hime.
Olmoost 2 leewwaawna kataamnama ahuun kamaarofu basit 1 olmoost 9 kan indezii mihoon infekshin tannishaa ammoot hospitaal gattoon ee nabbara.
Akkas jedha. Erga dhukkubsachuu aansee amma ganna 2 guutuu fi guyyaa 10 dura dhibeen dabalataa itti deebinaan hospitaala geessinee yaalarra turre. Egaa utuu yaalarra jiruu lubbuun isaa dabarte. Kanaan duras egaa akkasuma kan dhukkubsataa ture. Inni ammaa kun gatii sombasaa tuqeef dandabachuu dadhabee jedha yoo dubbatu. Barreessaa Gaaddisaa Birruu kitaabota hedduu barreessaniiru. Isaan keessaa Namummaa, Dhaamsa Abbaa, Fedhii Gamtokkee fi Kuusaa Gadoo warra bebbeekamoo saba biratti fudhatama qabaniidha. Dargaggoo yoomiyyuu mul'ata. Pireezidantii Waldaa Barreessitoota Oromiyaati.
Obbo Gaaddisaa Birruu Waaqaa nama guddaadha. Seenaa warra Oromoo keessattis warra gara jalqabaa irra jiran hangafadha. Beektaa ta'ee dhaabaa wayyeessaa faayaa wajjin warra walitti dhiyaatu jechuudha. Ogbarruun isaanii asoosama Oromoo jalqabaati. Kuusaa Gadoo walitti dhiyaata. Guyyaan yookaan barri itti maxxanfame godaanni safaa wajjin. Warra jalqabaa warra hangafaa jechuudha. Obbo Gaaddisaan namoota hangafaa keessaa isaan tokko. Achii booda kitaabota adda addaa barreessanii jiru. Sabni Kuusaa Gadoo 1991 akka lakkoofsa Awurooppaatti. Achi galmee jechoota afaan Oromoo illee hojjetaniiru namoota biroo wajjin ta'anii baruma sana 1991. Barruulee Birmaata jedhamu bara 1993 akka lakkoofsa Awurooppaatti sittimaa jira. Achii booda kitaaba Peace and Reconciliation jedhamu afaan Oromoo fi afaan Amaaraatti jijjiiranii jiru 2001. Achi booda asoosama Dhaamsa Abbaa jedhamu 2002 lakkoofsa Awurooppaatti ammallee fi Fedhii Gamtokkee fi Ogbarruu Gaggabaaboo biroo 2009 Namummaa fi Ogbarruu Gaggabaaboo barreessitoota biroo waliin kan waldaan barreessitoota Oromoo maxxansiise jechuudha bara 2012. Booda kana immoo asoosama burreen bifa tokko miti jedhu 2015 hojjetanii jiru jechuudha. Achi boodas dorgommiiwwan adda addaa sadarkaa idil-addunyaatti gaggeessanii jiru. Oromoo bakka bu'uutiin badhaasa adda addaa fudhatanii jiru. Nama baay'ee obsa qabu xiqqaa wajjin nama taa'ee guddaa wajjin nama taa'ee haasa'u Gaaddisaan dhugumatti nama guddaa Oromoo nama bakka bu'u jennee yaanna. Nuunis isaantu nu guddise. Nama akkasiite obbo Gaaddisaa Birruu.
Yoomiyyuun obbo Gaaddisaan ga'ee isaan waldaa barreessitoota Oromoo bu'uureessuu keessatti qabanis akkasitti ibsa.
Jalqaba warra waldaa barreessitoota warra hundeesse keessaati. Nama adda dureen hundeesse waldaa kanas pireezidaantii ta'anii tajaajilanii jiru. Dhuguma waldaan kun kaaffee keessatti gaafa bu'uureffamu xiqqiitiin warra bu'uureesse akka barreessaan Oromoo wal argu ogummaasaa akka waliif jajjabeessu. Kana bu'uura godhatanii nama waldaa sana hundeessanii hundeessaadha jechuudha. Hundeessaa keessaa nama tokko nama hangafaati. Nama wixinees qopheesse achii booda waldicha gaggeessanii akka waldichis ija godhatu dhaloota haaraattis akka darbuuf gahee isaanii bahatanii jiru.
Bara gaggeessa isaanii akkam ture waldaan barreessitoota Oromoo?
Haala ulfaataa keessatti waldichi kan bu'uureffame kaaffee keessa taa'anii mari'atanii nama 5 nama 6 akkas ta'aniiti. Haala sana keessa taa'anii achii booda namoota miseensa akkuma siin jedhe warra lafaa dhufaan nuun dabalate. Miseensa hedduu horachuu danda'aniiru. Nama walitti fiduu danda'aniiru. Dhugumatti lafa qabsiisaniiru. waan isaan lafa qabsiisaniin waldaan haga ammaa jira jechuu ni dandeenya.
Isaayyaas Hordofaa barreessaa fi gaazexeessaan Oromoo warra waldaa barreessitoota Oromoo barreessaa gaaddisaa waliin hundeessa keessaa nama tokkodha.
Durumaa kaasee bara dargaggoo turre wal beennasaa wajjin ani yeroo reediyoo Itoophiyaa ture barreessa masaafaa fidee dhufan biraa akka seenessinuu fi yeroo sana jalqabnee wal ba'ee kana jechuudha. Bara 1979 irraa jalqabee jechuudha. Guddina afaan Oromootii fi ammas danda'ameen. Hiriyoota isaa wajjin waan baay'ee raawwateera. Bara dargiidha kan isaanii gaaddisaa fi hiriyoonni isaa wajjin gareen isaa wajjin hojjechaa ture. Biiroo aadaa jedhama yeroo sana. Galmee jechootaa afaan Oromoo qubee saalaatiin maxxansiisuudhaan qooda guddaa raawwataniiru. Galmeen jechootaa suni kan Dr. Laahun Gamtaatti aaneesaa. Lammaffaadha. Sana boodas immoo maala goonuu inni warreen barreessitoonni barruun afaan Oromoo kun akkuma ittiin gurmuun qabaatiin akkuma ittiin barreessitoonni Oromoo gurmoofnee waa hojjechuun irra jira barruu kanarratti warra barreessan kan jajjireessuun irra jira jechuudhaan bara 2003 waldaa barreessitoota Oromoo hundeessine.
Gaazexeessaa Isaayyaas barreessaa gaaddisaan warra kitaaba isaanii qubee afaan Oromoo dhiyeessan keessaa takka jechuunis dabalee hima.
Kuusaa Gadooni. Kuusaa Gadoo ture miti maqaan isaan qaba. Waa lama dhabuu kan jedhudha. Waa lama dhabuu ture. Waa lama dhabuu kana reediyoo Itoophiyaa keessatti seenessineerra akkuma isin jedhe reefuu akka isin jedhe isaan wal barreeffama isaa qabatee dhufe kana booddee seenessinee. Yeroo sana waa lama dhabuu jedha. Waa lama dhabuun kun bara 1979 seeneffame. Sana booda bara 1983 kuusaa gadoo jedheeti kan inni taayitilii isaa yookiin uummata duree isaa geeddaree maxxansiise kan jalqabaati waa lama dhabuun yookiin immoo kuusaa gadooni.
Keessumaa barreessaa gaaddisaa Birruu kan ittiin beekaman waldaa barreessitoota Oromoo hundeessuu fi gaggeessuudhaani. Gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaa haalli kun salphaa hin turre jedha.
Nama shan kan hin jaallu turre barreessitoonni Oromoo kan asoosamaa qabnu maal agoodoo akka ittiin itti bufuun irra hin jiru maaliif gurmoofnee warra barreessanis warra barreessuudhaaf barreeffama qopheeffamee maxxansuu dhaban kanis walitti finnee waldaa hundeessinee gara fuulduraatti hin tarkaanfachiisnu gurmuun barbaachisaadha waldaan barreessitoota Oromoo. Jiraachuu irra jira. Yaada jedhu dhiyeessine afurtaanee aanaa gaaddisaa fi Tabarii Lumsee Toleeraa Fuquruu kaanee yeroo gurmoofnu isa pirezidaantii goone anittaanaa pirezidaantiin ta'ee Tabarii Lumsee Toleeraan qarshii qabaa ta'ee Tabarii Lumseen barreessaa ta'ee kanuma koreedhuma gurmuu kan ta'anii jalqabudha. Booddee warra isaanis ofitti dabalannee. Har'a kumaanii kan lakkaa'aman barreessitoonnis asoosamni afaan Oromoos sadarkaa kana geeraa kana horuu irratti qoodii gaaddisaa olaanaadha.
Gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaa waldaan kun bara 2004 Finfinneetti akka hundaa'e sime. Amma waldaa barreessaa gaaddisaa Birruu hundeessan kan gaggeessu yoomiif mul'atas waldaan barreessitoota Oromoo miseensota 200 ol akka qabu sagalee Ameerikaaf himeera. Dhibeeyyoonneetiin kan lubbuun darban barreessaa gaaddisaa Birruu abbaa ijoollee 6 yoo ta'an sirni awwaala isaaniis boruu Finfinnee mana amantaa Yoosefitti akka gaggeeffamu maatiin isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaa.